Përplasjet, sjelljet jo parimore si dhe retorika arrogante e përfaqësuese të partive politike dhe zyrtarëve institucional të cilët janë prezent tash e dy jetë në skenën politike në Kosovë, nuk kanë të bëjnë me kulturën politike, por janë pasqyrim i modelit më të keq që mund t'i ofrohet të rinjve dhe shoqërisë në përgjithësi, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën e përjashtme për të rinj, Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se situata e krijuar në skenën politike në vend i demotivon të rinjt, i hedh në harresë problemet reale, si dhe krijon ndasi në vetë shoqërinë. Rilind Gashi, student i arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se askush nga të rinjt nuk dëshiron t'i shoh pamjet gjatë përplasjeve verbale dhe fizike të nxitura nga vetë politikanët.
Ndiko negativisht të unë edhe besoj se të çdo i ri këtu se kërkues të dëshiron mi... Po ato po mi në guvend. Për plasit politike unë e ma shumë i shosi për karrik personale, ma pak i shop për marveshjet, ato janë ma shumë për pozita, për ndikimin e tyne. Ka ndodhë shumë edhe puna e këtyne përgjimeve që po vazhdojnë besimi qytetarëve, po venitë ndaj politikës situata në shteron për se cilin.
Në gjashëm shprej mendimin edhe një iri tjetër, Fidan Aliu nga Prishtina.
Nuk reflektoj mirë, po që me botësh. Gjue është për dhe nuk është mirë, se s'ka nevoj këse gjue me posë më shumë e batësh. Që të lejmet më vidin ashto politike më shumë për pushtetë, sapi, nuk e di. Nuk janë shumë dhe mirë, heq.
Qëndresa Kabashi, studente fakultetit të edukimit në Universitetin e Prishtinës, thotë se rrethanat aktuale që si pasa janë aspak të lakmueshme për vendin, i kanë sjellë të dyja palët, pushteti dhe opozita.
Pushteti, se nga opozita, kanë si rrethana pak natësie, si për një tritësi dhe për moshat ndryshme. Si është kjo për natësinën, harrohen ato që po ndodhin brenda fakultetet tona, që nuk është një gjendje e lakmushme për studentë. Përdej sa po i përcilim këto rrethana që po ndodhin, normal që bëhet debat mes shoqërisë dhe mes studentave përgjithësi. Kriot ndarja. Po të ke fundit është një që kemë përbashkë se po harrohemi ne.
Albina Bicaj, po ashtu studente në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, thotë se mënyra se si sillen politikanët muajt e fundit krijon dyshimin se ata nuk e përfaqësojnë popullin.
Përderisa edhe pishojmë këto veprimet e fundit të politikanëve tonë, politikanët tonë nuk janë shumë me popullin. Nuk na mundësoj me shprej mendimin ton. Mendimi jonë është që jemi kunder demarkacionit, edhe unë jam për protesta apo jo për dhunë, jam kunder dhunës. Ma ta pekqyrë një interesin e vetë, jo edhe interesin ton për shamot. Vazhdimisht na flasim, debatojme shëshnin dhe jepi mendime tona, po vendëse me vendosë për shamot për tardhmen tona, nuk jemi edhe shumë të sigur për tardhmen ton.
Eron Morina, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet i revoltuar me sjelljen e politikanëve dhe përplasjen e tyre.
Mendoj që të ketë rinja është të ndiku njëjtë, është të ndiku shumë për të keqë, se për shumë që të përdur mënyrat ndryshme veç për me arritat asynimet e veta. Dhe mund nuk përkëshyrin drejten e persona aftira ta që përkëshyrin që me qef ose pa qef toni me arrit pikat e tyne. Dhe mund në rinijat me një fjall, në nuk kena të knoqen asnjë heq, si pas menime të me kanë krejt keq, se përshjene këto thire që u përgjun, këto asnjë nuk me ti mirë, krejt njëtjen. Të kanë diku shumë, se përshamë të ashtë në këmenimi që si studiove si ju prapë është një disen. Dikush nuk ka porë me studiu me krymësim, a fëmija politikona mundu me 50-100 mjërë veç ora ndorë bojnë.
Jeton Uka njëri nga Prishtina, por që jeton në Zvicër, thot se kur viziton vendlindjen, shese të rinjt nuk meritojnë t'i ken politikanët aktual pjesë të skenës politike.
Këta jënë t'ja jep një pasqyre të keqe ose një shambull të keqë rinis. Më të ndrejtë ma shumë më dhime, në më thonë rinia që s'kan kanë me marë shambull, sasa këta vetë. Sigurisht jo ala i keqë, zbesaj që mi afton, menej që është maj keqë sa i keqë. Unë e shoqë që ata jënë për shtatë, unë e menej që ata nuk kanë shumë dalen njën e me tjetërin, ata janë njëjtë. Unë e menej që kjo nuk është kulturë, na kur e thojnë nuk është kulturë, nuk është as politikë, as njërzor, as kur gjo nuk është.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.